Takže obrovia, ktorým čelíš. A sme hovorili, že Goliáš mal 4 bratov. A Dávid, keď išiel proti nemu, tak prorocky zobral 5 kameňov. A Goliáš znamená odvedenie do exilu. Vyhnanstva znamená takého ducha odmietnutia. A vyťazíme v tej identite, že sme milovaní Bohom v tom hlbokom osobnom zjavení. A sme si hovorili, že toto je veľmi rozhodujúci zápas. Už keď padne Goliáš, padnú aj tí ostatní. Ale zároveň sme si hovorili, že tých ostatných nezabil už Dávid. A v Božom kráľovstve vždy je to tak, že Boh povolá ľudí, ktorí začnú a ktorí povstanú vodcov. Hovoril som o tzv. Jednotkách, a ktorí pootvoria dvere. Ale nikdy v Božom kráľovstve to nie sú partizáni. Osamelí bežci alebo nejaké také samotné kometky, ktoré zažiaria a potom zhasnú. V Božom kráľovstve tie jednotky, ak sú naozaj Božie, ak majú tú mentalitu, že sú milované Bohom, ak poznajú Boha ako Otca, nie je možné, aby nemali synov. Za jednotkami vždy pôjdu dvojky. A víťazstvo, ktoré ti Boh dáva osobne, dáva nielen tebe. Božia milosť sa má rozhojniť na tvojom živote. A Boh nechce teba vyviesť z problémov, alebo len teba. A on to vždy robí tak, že teba vyvedie, ale zároveň ťa uspôsobí, aby si ty vyvázal z tých istých problémov kopec ďalších ľudí. Keď Dávid čelil Goliášovi, tak to nebola jeho osobná vojna. Ale to už bolo na národnej úrovni. Takže vždy je tam tá synergia. Veľmi som chcel, keby sme videli celý ten obraz. Že to nebolo len o jednom zbožnom Dávidovi. Ale že Boh zasadil Dávida, toho muža, do konceptu vzťahov. Širšieho konceptu. A vidíme v podstate, že keby Dávid nemal tie dvojky, tak hneď ten druhý obor by ho odstránil po rokoch. A na druhej strane vidíme, že keby nebolo Dávida, ktorý vošiel do tej trhliny a do toho boja s Goliášom, tak by tie dvojky boli stratené existencie. Takže to je tá synergia. Toto robí Boh a robí to dodnes. A preto sa navzájom veľmi potrebujeme. A domnievam sa, že neporozumieme svojmu životu dovtedy, kým tiež nebudeme vidieť svoj život zasadený v širšom koncepte vzťahov. Kým nebudeš vidieť tú súvzťažnosť vzťahov, kým nebudeš vidieť, z akej rodiny, z domácnosti si vyšiel, ako ťa Boh formoval, ako ťa formuje cez iných ľudí, ako ťa ovplyvnil cez nejaké jednotky, cez nejakých Dávidov, ktorých ti dal do tvojho života, a ako ťa povoláva ovplyvňovať životy iných ľudí. Kým nebudeš vidieť seba zasadeného v tom koncepte, tak asi sa minieš s Božím povolaním. Toto robí Boh.
Čo minulý? Hovoríš o jednotkách, o dvojkách a minulý. Ale ja nula. Keď dáš na jednotku nulu, sa zvyšuje hodnota.
Vždy začíname z nuly. A znovu som vám ukazoval, že tí mužovia, ktorí sa zhromaždili okolo Dávida, tak boli zadlžení a stiesnení, utlačení a zatrpkli. To boli dokonca mínusky. A nemali nič, iba problémy. Dobre, takže druhý obor je Išby v Nóbe. A to znamená bývajúci vysoko, znamená ducha nezávislosti. A zvíťazil nad ním Abišaj, čo znamená môj otec, je darom. Takže myslím si, že tomu veľmi, veľmi čelíme. A také nezávislosti, oddeleniu. Potrebujeme porozumieť tomu konceptu otcovstva, synovstva. Boh je otec. Stvoril nás na svoj obraz. Buduje si svoj dom, sú cirkev. A ja verím tomu, že Boží dom bude jednak domom modlitby a jednak otcovým domom. A to je jediný model vodcovstva, ktorý funguje. Lebo funguje v nebi. Lebo Boh je otec. Rozumiete? Svet má aj iné modely, ktoré krátkodobo môžu zafungovať. A sú silné, ale Boží model je otcovstvo a synovstvo. Ako hovoril pán Ježiš, ja a otec. A toto by malo platiť. Toto by malo platiť. Všetko ostatné je príliš nedostatočné, príliš sebecké. Ako náhle hovoríte o iných typoch vodcovstva. Či demokracii, alebo autoritárskeho vodcovstva, či nejakého trénerstva, coachingu, alebo nejakého učenického modelu. Všetko je to nedostatočné. Všade tam je, čo z toho bude mať ja, alebo ako sa to mne vráti. Na jednej aj druhej strane. A to je veľmi chudobné. To manželstvo, keď začne byť o takom niečom, že každý začne rozmýšľať, čo z toho bude mať ja, tak je to z toho obchod. Alebo po rokoch zápasnícky ring. A není to dostatočné. Rozumiete, to není Boží model, v tom není DNA Boha. Takže preto si myslím, že toto je model, ktorý je Boží. Tretí obor sa volal SAP. A znamená strážca brány. A tento obor je za takou exkluzivitou. Keď ľudia si začnú strážiť a byť precitliveli na seba, na svoju službu, na to, čo znamenajú, ako si ich veľmi Boh používa. A keď vznikajú veľmi výrazné, jednodarové služby. A pre nás je veľmi kľúčové vidieť Božie kráľovstvo v koncepte. Znovu nad Safom zvíťazil Sibechaj, to znamená tkáč, tento, ktorý spletá dohromady. Potrebujeme byť spojení v rôznosti. Potrebujeme celú 5-násobnú služobnosť v synergii. Synergii. A inak to nie je dobré. Doslova vám chcem povedať, keď apoštolovia vychovávajú apoštolov a nie je tam vplyv a pastierov a učiteľov alebo prorokov, tak to nenesie celé Božie srdce. Potrebujeme 5-násobný vplyv na naše život.
Ten strom obrovský, potom najväčší. A to sa deje vlastne pri tom, keď vlastne osamujem pri apostole, tak on mu dále nejakú jednu služobnosť. A on potrebuje naozaj nabrať, aby bol plnohodnotný, lebo tam treba byť ako plno v Kristovi.
Takže tak. Celá tá 15-násobná služobnosť odráža Božie srdce. My sa navzájom veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. Štvrtý sme povedali, že je lachmi a tomuto čelíme v našej konzumnej dobe. To znamená môj chlieb. Tento obor sa vydáva za zdroj tvojej obživy, tvojho zabezpečenia. A zanecháva ľudí udusených, ustrašených, závislých na veciach tohto sveta. A utrápených v podstate. Toto je ako bohatý mládenec, ktorý sa otočil a odchádzal smutný. ľudia na jednej strane sú priviazaní k zabezpečeniu na tejto zemi, ale na druhej strane vo vnútri nie sú uspokojení. Bohatý mladenec prišiel a pýtal sa, dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som dosiahol väčší život. On sa trápil, on nebol naplnený. A keď mu pán Ježiš začal vymenovať prikázania, tak viete, že ani nedokončil. Hneď ho prerušil, skočil mu do toho a hovoril, to všetko viem a zachovám moc svojej mladosti. Rozumiete, ľudia, ktorí robia všetko a predsa im to nefunguje. A pretože nie sú ochotní opustiť všetko. Pretože sú pod jarmom ľachmýho. A toto je o tom, čo píše apoštol Pavel, 2. Timoteovi, 3. kapitola, v posledných dňoch na celom ťažké časy, lebo ľudia budú dvojbodka. A máte tam aj tie vlastnosti, že budú materiálni, budú milovať skôr rozkoše ako Boha. A zároveň je tam charakteristika, budú sa stále učiť a aj tak nebudú dospiať k poznaniu pravdy. No a zvýťazil Elkána a Boh bol milosrdný. A potrebujeme naozaj získať osobné zjavne, že Boh sa o nás dokonale postará i s vierou. I s vierou. Tu nejdeme na nejaké záruky a nejakého poistenia alebo neviem čoho. A ideme vierou a my spätne budeme môcť vidieť. Áno, Boh sa postaral. Áno, Boh to urobil. Ale ináč ťa Boh povie, výzve, povie ti, pod za mnou. A ty ideš vo viere. Vždycky to bude výzva viery. To nebude také, že pán ti posle, ja neviem, plat na rok dopredu a ty povieš, no dobre, pane. A keď rok není nič moc, tak ale dobre.
Ide.
Ne, ne. A preto nám Janči hovoril to svedectvo včera. Ja som chcel, aby to hovoril. My sa potrebujeme pohnúť. To bola zlatá niť jeho svedectva. Keď ty sa pohneš, Boh sa pohne s tebou. Boh to potvrdí. Alebo ti povie, nechoď tam. Ale keď sa ty dáš do pohybu, vtedy sa niečo začne z neba diať. A vidíte to v celej Biblii. Až keď Mojžiš odbočil k horiacemu kruhu, Boh na neho zavolal. Dovtedy bolo ticho. A v Izaiášovi v 30. kapitole máte, keď budeš počuť môj hlas za sebou, keby si chcel odbočiť napravo alebo naľavo. Nebudeš počuť hlas, choď napravo alebo choď naľavo. Až keď budeš chcieť odbočiť, rozumieš? Až keď ty sa budeš hýbať, tak Boh ťa za pochodu bude viesť. Veľmi dôležitá pravda. Izaiáš 30. A 30. kapitola, 21. verš. A tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Boh dáva zasľúbenie, že ťa povedie. Ale potrebujeme my sa hýbať vierou. Preto napísané, môj spravodlivý žiť bude z viery. Vždy to bude viera. A samozrejme, výnimočne ti Boh môže dať väčšiu injekciu viery. Dokonca viera môže mať podobu istoty. A viera môže mať rôzne miery. A niekedy dostaneš takú vieru, že ideš s väčšou istotou ako ľudia, ktorí držia niečo takto v rukách fyzicky. Viera je ešte väčšia istota. Alebo môže byť. Ale to neznamená, že vždycky to príde v takej miere. Ale pri dôležitých veciach Boh ti dá velikánsku vieru, veľké presvedčenie. Ja to viem vždycky. V tej kráľičtine, prvý verš z 11. kapitoly listu Židom, čo radšej prečítam. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejeme, dôvodom toho, čo nevidíme. Viera je zdôvodnenie. Keď sa niekto spýta prečo, povieš lebo. Jednoducho verím, viem, že viem. Sama viera je tým zdôvodnením, tým dôkazom. Ty nepotrebuješ iné argumenty. Ty nepotrebuješ niekedy vyhodnocovať plusy a mínusy. Ale keď ti Boh povedal, tak to vieš. Ale znovu, Boha budeš počuť, keď budeš vedieť, že si milovaný. Keď mu dovolíš, aby k tebe hovoril. Keď budeš 100% ubezpečený v ňom. Takže celé to začína Goliášom. Lachmi je štvrtý v poradí. No a piatý obor. Hovoril som, že nemá meno. A možno aj preto je ťažšie identifikovateľný. A ja sa môžem pokúsiť ho opísať. Ale toto je potvora. On sa prezlieka do strašne veľa podvod. A je o ňom napísaná len táto charakteristika, že mal po 6 prstov na rukách aj na nohách. A 6 prsty. A toto je tá jeho charakteristika, že on chce vždy viac, ako Boh bežne dal. Ja by som mohol povedať charakteristiku, že nespokojnosť s Božím konaním, stvorením, alebo dávkovaním, alebo časovaním, alebo spôsobmi, akokoľvek nespokojnosť. A samozrejme môžeme hovoriť ďalej o žiadostivosti, lakomstve, nespokojnosti, súťaživosti, závisti, alebo vyslovene o takej neuspokojivosti, neuspokojiteľnosti. A že skrátka, aj keď ťa Boh požehná, aj keď vidíš zázraky, aj keď si neviem v akej cirkvi a máš neviem akéhokoľvek pastora, aj keď si neviem akýkoľvek pastor a máš neviem akékoľvek ovečky, aj tak je tam niekde vo vnútri nespokojné.
Znak rebelstva prakticky súdiš Boha zaš ako keby.
A preto je veľmi zákerný tento nepriateľ. A Pavel veľmi jasne píše, že pobožnosť so spokojnosťou je iste veľkým ziskom. To je taký kľúčový text pre túto tému. To je prvý list Timoteovi, 6. kapitola. Šiestý verš, 1. Timoteovi 6:6. A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Lebo nič sme si nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a v osídlo a v mnohé nerozumné, škodlivé žiadosti, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zbudili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. A 11. verš. Ty však človeče Boží pred takýmito vecami utekaj a snaž sa za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Boj, dobrý boj viery dosahujú večný život, do ktorého si povolaný. Tak ďalej. Pavel tu jasne hovorí aj o majetku, o peniazoch, ale myslím, že sa to týka aj mnohých iných vecí. Vždy, keď chceš viac ako to, čo ti Boh dáva, tak sa dostávaš na kovskú pôdu. A pretože je to neposlušnosť v podstate. Pretože sa dostávaš do oklamania a ty sa začínaš modliť za veci, ktoré ale Boh pre teba nemá. A keď ti ich Boh nedá, lebo ťa ľúbi, lebo ti chce dobre, tak sa dostávaš do horkosti. Bože, prečo si mi to nedal? Chápete ten začarovaný kruh?
A nemáš ten. Ale
keď môžem, Miško, že Stubok má na to aj odpoveď takú, že keď si oni volia vlastné cesty a obľubujú svoje ohavnosti, ja si vyvolím to, že zle naložím s nimi a teraz to je. Uvediem na nich, čoho sa rodia a uvalím na nich, čoho sa strachujú. To znamená, že tí ľudia sa môžu dostať, že práve to im bude chýbať toho, čoho sa najviac držia.
No, no. Znovu, preto som vám hovoril, že Goliášom to začína, to zjavenie, že sme Bohom milovaní, je úplne kľúčové. Lebo vtedy ste ako synovia zasadení v Božom dome a vtedy váš Boh je váš milúci nebeský Otcko, máte 100% dôveru, že On vie o všetkých vašich potrebách a prestávate vymýšľať. Vtedy už Boh pre vás není žehnátorom alebo automatom na kávu, alebo a prostriedkom, ako si naplniť vaše potreby. Chápete? Ale je to bytosť, ktorá má s vami plán a dokonale sa o vás stará. A unikáte týmto rôznym oklamaniam. A vo všetkých oblastiach. A myslím, že vám nemusím hovoriť, že v cirkvi je veľmi veľa neuspokojených ľudí. A dnes napríklad, keď by som vám hovoril z mojej praxe pastoračnej, tak 90% ľudí má problémy, pretože sa snažia naplniť nejakú svoju potrebu. A jeden chce manžela, jedna chce manžela, druhý chce manželku, tretí chce taký plat, štvrtý chce také prijatie. Rozumiete? A všetko je to ja. A úplne naklonená šikmá rovina, začali zápasiť pred Bohom za niečo, ale neuverili, že Boh naplní tú potrebu. Rozumiete? Boh v ich koncepte není otec. A ich modlitby nie sú motivované vierou, ale strachom. A vypočítavosťou a úzkosťou. Chápete? A nepredkladajú svoje modlitby s vďakou, ale predkladajú svoje modlitby s vypočítavosťou, nárokom a strachom. A v liste Filipským je napísané: ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Filipským 4. kapitola 6. ver. Chápete? Vy môžete s vďakou prichádzať, lebo idete domov. A keď príjete k Bohu, keď príjete domov, tak vám váš kľúč pasuje do zámky. Lebo ste doma. Otvoríte si. A obujete si papučky.
Dokonca je pán Ježiš, keď lámal chleba, sa nemodlil, ale ďakoval a lámal.
Chápete, to je úplne iný koncept. Pane, ďakujem. Ako náhle poviete, pane, ďakujem, tak už to ide. A začnete Boha nazývať jeho skutočným menom. No a nad týmto šesťprstým obrom zvíťazil Jonatán. A meno Jonatán znamená, že Hospodin dal. A znovu je to v minulom čase. Podobne ako nad tým Lachmým. Zvíťazil Elkana, to znamená Hospodin Boh milosrdný. Potrebujeme vedieť, že Boh naplňa každú našu potrebu v Kristu Ježišovi. A že nemáme nedostatku v ničom, čo je pre nás dobré. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Ten Žalm 23 je úplne kľúčový pri všetkých tých obroch. Toto zjavenie. Takže tak. A zároveň sa to týka aj našej služby. Samozrejme, my potrebujeme byť dráví alebo roztúžení, horliví v tom, aby si nás Boh mohol použiť viac. Ale nie je to motivované tvojou vnútornou nespokojnosťou alebo ambíciou. Že chceš, aby si Boh práve teba použil viac. Ale voláš a bojuješ za ľudí, ku ktorým ťa Boh povoláva. A to je úplný rozdiel. Úplný rozdiel. Keď zápasíš, aby ťa Boh postavil do služby preto, aby bola uspokojená tvoja ambícia. A keď zápasíš, aby ťa Boh postavil do služby, aby boli zachránení ľudia. To sú dva rozdielne koncepty a motivácie. Jednoducho naša hodnota a identita musí byť uspokojená v Bohu. A potom ideme s vďakou. Takže to je aj tento posledný šesť prstý. A znovu všimnite si, že nezabil ich Dávid všetkých, ale popri Dávidovi vyrástli mužovia, ktorí sa stali hrdinmi. Popri Dávidovi oni dostali takú duchovnú autoritu, aj vieru, aj pomazanie, že mohli odstrániť týchto ďalších obrov. Ale popri Dávidovi dostali tú identitu toho žalmu 23. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. A Takže tak. A teraz si poďme pozrieť Dávidových hrdinov, niektorých, a respektíve iba troch. A ja som vám ukázal, že tam je ich vymenovaných, ja neviem, 37, tuším, a v tej druhej Samuelovej. A títo traja sú spomínaní pri tej udalosti, pri Betleheme, kedy Dávid zatúžil po vode zo studne v Betleheme. Takže 2. Samuelova, poďte si to otvoriť, 2. Samuelova, 23. kapitola. Od 13. verša, 2. Samuelova, 23. od 13. verša. I zostupovali tí traja z 30 predákov, a prišli počas žatvy k Dávidovi do jaskyne Adulámskej. Keď filištínske vojsko táborilo v údolí Refaimskom. Ináč to bolo údolie obrov. Refaim. Otec všetkých tých piatich obrov sa volal Ráfa. A toto bolo ich také posvetné údolie. Údolie obrov. Alebo by sme to z hebrejčiny ináč mohli pomenovať Refaim, znamená duše zomrelých. Ale to len pre zaujímavosť vám hovorím. A Dávid bol vtedy v pevnosti a predné stráže filištíncov boli už v Betleheme. Znamená, že filištínci obsadili Betlehem. Betlehem ináč často znamená dom chleba. A znamená pre nás miesto, odkiaľ prichádza spasiteľ, záchranca. A Dávid a sa narodil v Betleheme. A mesiašské zasľúbenie boli na Betlehem. Tam sa narodil spasiteľ. Je to Boží dom, dom chleba. A tu sa Dávidovi zažiadalo vody a zvolal, o, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne. A ináč teraz si trošku pozrieme ten vnútorný svet a ten vzťah, ktorý je medzi jednotkami a dvojkami. A Dávid si zažiadal vodu z tej studne v Betleheme. A nevydal príkaz, všimnite si, nevydal príkaz, on len povedal niečo. A 16. verš. Na to sa tí traja hrdinovia prebili táborom filištíncov a načerili vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. A priniesli a podali Dávidovi. A potom je tu napísané, on však nechcel piť, ale ju vylial ako obeť Hospodinu. A povedal, chráň ma Hospodine to urobiť, je to krv mužov, ktorí išli s nasadením vlastných životov a preto nechcel piť. A toto dokázali títo traja hrdinovia. Koniec koncov, ja verím tomu, že práve preto sa stali hrdinami, lebo takýmto spôsobom boli odovzdaní Dávidovi. A práve toto ich zdvihlo. Toto ti dáva duchovnú autoritu. Tvoje hrdinstvo je v tvojej službe. To je princíp kráľovstva. Preto je napísané, kto chce byť medzi vami prvý, nech je posledný, nech slúži. A to ti dáva duchovnú autoritu. A to ťa zdvihne. To je najrýchlejší, najbezpečnejší rast do Božieho povolania, do duchovnej autority. Keď sa odovzdáš, ale to nemôže byť služba na oko. A všimnite si, že napríklad Eliáš mal takisto sluhu. Či Elizeus mal takisto sluhu, ktorý ale nezdedil tú prorockú službu. Lebo slúžil na oko, slúžil za peniaze. Ten Gehazi. A skončil ako malomocný. Chápete? Chcel robiť obchod. Povedal si, o, je dobré slúžiť prorokovi, možno sa na mňa nalepí niečo z toho prorockého pomazania. A popri tom mal veľa príležitostí ako zbohatnúť. Chápete? A na jednej strane je to nebezpečné, a na druhej strane toto je cesta. Tí hrdinovia sa práve preto stali hrdinami. To hrdinstvo nie je v tom, že oni sa prebili a zmasakrovali filištíncov a doniesli vodu Dávidovi. Ale tá duchovná autorita im bola daná, pretože oni boli Dávidovi takto loajálne odovzdaní na život a na smrť. Chápete? S nasadením vlastných životov oni vošli do takéhoto rizika. A toto je dôležité takisto v Božom kráľovstve. A takisto pastieri sú tí, ktorí keď prídu draví vlci, tak neutečú. Rozumiete? Aj vodcovia nesmú byť v tej pozícii jednotky z vypočítavosti. Oni musia byť pripravení zomrieť. Tu ide o život a o smrť. Tu nejde o vypočítavosť. O nejaké dividendy a chápete nejaký prospech z toho, že presne tak to tu musí byť vzájomná odovzdanosť na život a na smrť. Skúste chytiť, porozumieť tento princíp kráľovstva. Toto je kráľovstvo. A to nie je, že ťa to nič nebude stáť. To ťa bude stáť všetko. Ale to je jediná cesta, ako ísť k skutočnej duchovnej autorite. Inak tú autoritu iba nahrádzame a inak sú to iba tvárnosti pobožnosti. To není skutočná duchovná autorita. Aj preto si myslím, že nepoznáme ešte zďaleka významné hlboké pomazanie. Poznáme niečo málo, ale Boh nám nemôže dať viac, lebo nie sme si navzájom tak odovzdaní, aby nám to Boh mohol zveriť. a nestojme pri sebe s takým záväzkom, aby keď príde nepriateľ a udre na pastierov, aby sa nerozprchli ovce. Tá stratégia nepriateľa bude vždycky tá istá, ako Pán Ježiš v Getsemane. Tiež ho opustili všetci. A to bolo pred letnicami, to bolo pred vyliatím ducha. A otázka je, keď príde útok, rozprchnete sa? Keď prídu ťažkosti, utečiete? Takže ich skutočná duchovná autorita bola v tom odovzdaní sa. Ale takisto aj Dávid vedel ich doviesť do takejto zrelosti, len preto, že on sa odovzdal im. Chápete? Dávid sa nenapil z tej vody a nepovedal, že no, chlapci, dobre, takto som si to predstavoval. Rozumiete, on mal úctu, to už bolo niečo Božie. On to použil ako obeť. On to neprijal od nich. On bol v záväzku voči ním. On vnímal, že to bolo s nasadením ich života. A takisto on nasadoval život pre nich. A toto odovzdanie je kľúčové. A neviem, pýtam sa častokrát, keď sa za toto modlím, že Bože, prečo sme na tom tak ako cirkev? Prečo ideme tým seminárovým typom? Prečo ideme tým typom, že veľkí rečníci, ktorí prídu, zablisknú sa a odídu naspäť do Ameriky? Chápete? Prečo a sú vlastní vodcovia tak neprijatí? A prečo vlastní vodcovia idú takýmto manažerským spôsobom? Kde je tá hĺbka zmluvy? Kde je zmluva? Boh bol vždycky Bohom zmluvy. Aj v novej zmluve je to zmluva. Kde je tá zmluva? Ja sa pýtam, kde je tá zmluva? Ja ju nevidím. Ja ju nevidím. A Boh požehná zmluvné vztahy. A znovu, skôr než prejdeme k týmto konkrétnym trom Dávidovým hrdinom, pozrime si na Jonatána. Ešte Dávid nebol na scéne a Saulov syn Jonatán mal tiež veľmi hrdinskú duchu. A v 14. kapitole máme napísané o jeho hrdinskom čine. Jonatán spôsobil jedno z veľkých, veľkých víťazstiev nad Filištíncami. Ale všimnite si, akým spôsobom a prečo bol Jonatán hrdina.
Prvá
Samuelova, 14. kapitola. Ktorého si dňa Saulov syn Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi, poď, prejdeme k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Všimnite si, takisto Jonatán mal svojho zbrojnoša. Jonatán bol hrdina, bol jednotka, ale mal svoju dvojku. Nešiel sám. A keď rozmýšľal nad tým, že podnikne nejaký útok, nebol to Rambo, hej, nejaký partizán. Ale išiel, povedal svojmu mládencovi, svojmu zbrojnošovi, vieš čo, poď a prejdeme k tej hliadke. Filištíncov, my dvaja. My dvaja. Rozumiete, v Božom kráľovstve preto nepotrebujete veľa ľudí. Ale potrebujete ľudí v záväznom vzťahu. Potrebujete ľudí, ktorí sú v zmluve navzájom. A môžu byť len dvaja. Preto Pán Ježiš povedal, choďte po dvoch. A posielal v dvojiciach svojich učeníkov evangelizovať. Nepotrebujete okolo seba 300 alebo 300 tisíc ľudí. Potrebujete len ľudí, ktorí sú v zmluve. A ja to prečítam celý ten príbeh. Saul sa zdržoval na konci Gibeji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achia, syn Achitúba, brata Ikábodovho, syna Pinchásovho, syna Éliho, hospodinovho kňaza v Šíle nosil efod. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. V priesmiku, ktorým sa Jonatán pokúšal prejsť ku hliadke Filištíncov, bol z jednej strany i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa menoval Bocet a druhý sa menoval Sene. A jeden výbežok vyčneval od severu proti Michmásu a druhý od juhu naproti Gebe. Rozumiete, z vojensky strategického hľadiska mali tú najhoršiu východiskovú pozíciu, akú len mohli mať. Oni išli smerom do kopca. A boli na očiach. To je niečo, čo sa robí najťažšie. A Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi, 6. verš. Poď prejdeme k liatke tých neobrezaných, azda Hospodin urobí niečo pre nás, veď Hospodinu nič neprekáže zachraňovať veľkým alebo malým počtom. Čiže si Jonatán bol takisto muž viery. A preto si tak veľmi zamiloval Dávida, keď ho videl v akcii s Goliášom. Oni sa ihneď spojili. Tam ihneď došlo k duchovnému putu. Jonatán si ihneď povedal, op, ten chlap má presne to, čo mám ja. A presne to mi imponuje. Rozumiete? Jonatán pred Dávidom išiel úplne tým istým spôsobom. Boh nemá problém zachrániť veľkým alebo malým počtom. Poďme. A azda Hospodin sa dokáže. To je presne ten istý princíp. Ale všimnite si, išiel tam so zbrojnošom. A povedal svojmu zbrojnošovi, poď, prejdime k hliadke tých neobrezancov. A zbrojnoš, každý reálne, racionálne rozmýšľajúci zbrojnoš si mohol začúkať na čelo a povedať, Jonatán, neblbni. A veď ideme do kopca, veď sme na očiach, veď nás zostrelí, veď hodí šuté, nie je možné, aby nás netrafil. Rozumiete? A Jonatán, ty mi nestojíš za to, aby ja som tu zatrepal krpcami na tomto svahu. A toto je princíp zbrojnošov, 7. verš. A zbrojnoš mu odpovedal, urob všetko, čo máš na mysli, odhodlaj sa, a hľa, ja som s tebou podľa tvojej vôle. Toto je dvojka, toto je duša dvojky. Dvojka nepredbieha, dvojka nespochybňuje, nevymýšľa vízie. A rozumiete, dvojka buchne opätkami a povie, choď kde len chceš, ja pôjdem za tebou. Ja stojím za tebou a ja pôjdem s tebou. Toto je duchovná autorita. Ľudia, preto to Jonatán mal tú autoritu, preto ich Boh poženal a dal im nadprirodzené víťazstvo. Škrabali sa hore kopcom ku hliadke. Čítajme ďalej. A Jonatán povedal, prejdime teda k tým mužom a ukážeme sa im. Ak nám povedia, stojte, kým prídeme k vám, vtedy zastaneme na svojom mieste a nepôjdeme k ním. Ale ak by povedali, poďte hore k nám, pôjdeme, lebo ich Hospodin vydal do našich rúk. A to nám bude znamení. A vtedy obaja ukázali sa v filištínskej hliadke a filištínci povedali, hľa, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poskryvali i volali mužovia hliadky na Jonatána a na jeho zbrojnoša. Poďte hore k nám, chceme vám niečo povedať. A vtedy povedal Jonatán svojmu zbrojnošovi, poď so mnou, lebo Hospodin ich vydal do rúk Izraela. I vyliezol Jonatán štvornožky a jeho zbrojnož za ním. A toto milujem, tento odsek. A už aj padali pred Jonatánom a jeho zbrojnož ich zabíjal za ním. Viete, k čomu dochádzalo? To nebol vojenský konflikt. Len čo tam Jonatán vyliezol, postavil sa na dve nohy. Oni začali padať pred ním. A zbrojnož už len kosil. Už len dorážal. Chápete? Ale tá duchovná autorita nebola v tom, že Jonatán mal krásne modré oči. Alebo že bol svalovec ako Rambo. Tá autorita duchovná bola v tej zmluve. Tej obeti toho vzájomného vzťahu Jonatán a jeho zbrojnosť. Ak to chcete tak počuť, tak ja si myslím, že Jonatán mal víťazstvo preto, že zbrojnosť mu bol zmluvne zaviazaný. A povedal, choď, odhodlaj sa, čokoľvek ti Boh dal na srdce, ja som s tebou. To je obeť, ktorá sa dáva. A v tomto je tá duchovná autorita. Mnoho jednotiek je inak možno a chatrných ľudí, majú vážne chyby. Vidíte to v celom písme. Ale Boh im môže zveriť autoritu preto, že im niekto dôveruje. Pretože niekto za nimi stojí. Dôvera je viera. A vy dôverujete jednotke nie preto, že o, toto je ideálny chlap, perfektný pastor, nemá chybu, rozumiete? Nie, vôbec nie preto. Každá jednotka bude mať spústu chýb. Ale vy príjmete tú jednotku od Boha a dôverujete mu a tým pádom veríte Bohu. Rozumiete? Toto je autorita. Toto je autorita. A poviete, Jonatán, choď, odhodlaj sa a ja verím, že Boh je s tebou a preto ja budem s tebou. Rozumiete? Ja verím, že Boh je s tebou a preto ja budem s tebou. A Boh dá tam autoritu a povie, húps, tu na je viera. Tento vzťah není len vzťah. Tento vzťah není vypočítavosť, tento vzťah není obchod. Tento vzťah je viera. Tento vzťah má duchovné puto. Tento vzťah má zmluvu. A takáto zmluva, takýto vzťah priťahuje Božie požehnanie a Božiu pozornosť. A nie len medzi jednotkami a dvojkami, ale napríklad v obyčajnom dávaní. Pamätáte si ten príbeh, že raz sa Ježiš postavil ku pokladničke v chráme? Všetci dávali z prebytku a prišla chudobná vdova, hodila posledné. A Ježiš povedal, pozor, teraz sa to stalo. Teraz niekto uctil Boha. Ale paradoxne, všimnite si, Ježiš neišiel ku pokladničke, nevybral tú mincu, nepovedal, tetuška, poďte naspäť, to nemôžete takto, nemáte z čoho žiť. Rozumiete, neurobil to. On vedel, že tá tetuška investovala vierou. A bude požehnaná mnohonásobne. Chápete? To vedel, to cítil, to tam bolo pomazanie. Podobne ako keď sa žena zozadu dotkla lemu jeho rúcha. Chápete? V momente cítil, vyšla zo mňa moc. Niečo sa stalo v duchu. Toto sú tie veci. A takéto môžeme mať vzťahy. Takto funguje Božie kráľovstvo. Kde je viera, to je ako keď otočíte kohútikom. A preto vám hovorím o tých jednotkách a dvojkách. A hľadám, tiež sa pýtam, kde je ten zmluvný vzťah? Kde je tá viera, ktorá spôsobí, že tam príde Božie požehnanie? A ja osobne sa domnievam, že keby Jonatán bol mimo, ale jeho zbrojnosť sa mu vo viere v Hospodina vydá, a keby tam aj zatrepal krpcami, tak zomrie ako hrdina. Chápete? Hrdinstvo nie je v tom byť jednotkou. Hrdinstvo je v tom byť tam, kde ma Boh chce mať. A ísť a robiť veci vierou. A takže preto, keď budeme hovoriť o týchto Dávidových hrdinoch, týchto troch, tak takisto tam vidíte tento istý princíp. Oni nasadili život. Dávid si vzdychol a oni povedali, tu som. A išli bojovať. Rozumiete? Niečo nepredstaviteľné v našom koncepte. A ja sa naozaj pýtam, kde sme? Sú naše zbory o Božom kráľovstve? Chápete? Je tu viera? Lebo ja skôr vidím podozrievanie. Preto tak tlačíme na demokraciu.
Ale Miško, a podľa mňa aj taktiky boja aj pre tú dvojku je výhodné, keď chráni jednotku, lebo nepriateľ má vždycky prvý cieľ zabiť dvojcu. A ak by si dvojka uvedomila, že musí chrániť dvojcu už len kvôli sebe, lebo ak zabijú dvojcu, aj dvojka stráca akúkoľvek zmysel, lebo sa roztrhnú a je státe tam, kde bola na začiatku, kým nemala jednotku.
No o tom to je. Uvedomme si tú vzájomnosť, vzájomnú potrebu, preto mu potom povedali po tom boji s Išbím v Nóbe, mu povedali, Dávid, už nepôjdeš veľmi s nami. Rozumiete? Už bol bod, kedy povedali, my budeme hradbou. A išli. Takže toto je to tajomstvo, ako mať tú duchovnú autoritu, ako ísť až do víťazstva. A ako dosiahnuť s malým počtom obrovský prielom. A Lebo vtedy prichádza Božie kráľovstvo. Na čo je viac ako Božie kráľovstvo, drahušikovci? Chápete? Ako samozrejme, keby sme mali, ja neviem, niekoľko 100 000 alebo milióny na účte, tak veľa dokážeme urobiť aj v Petržalke. Fakt rozhýbeme vetri, ako to...
Ale marketingom, ale... vlastne sila.
Ale keď máte len dvoch v zmluvnom vzťahu. Len dvoch. Ale je tam zmluva. Tak tam príde Boh. Na čo je viac?
A preto, že aké zvýťaží za 100 miliónmi, len kým nepríde volať do 200.
No. Takže ja si myslím, že tadiaľto vedia cesta. Veľa som o tom študoval v písme. Tie dvojice, všade nájdete dvojice. Alebo skupiny. Ale väčšinou sú to dvojice. A zmluva medzi nimi. A Boh mohol konať veľké veci. Tam, kde bol človek sám, tak tam sa blísol a zhasol. A Dávid bol v tom múdry, že nefungoval len v dvojici. A, alebo s jedným človekom sa ešte ľahko zjednotíš. A horšie je to s viacerým.
Dokonca, aby aj oni dvaja medzi sebou sa, keď no. Aj jeden s tebou, aj druhý s tebou, ešte aj tí dvaja.
Všimnite si, že títo Dávidovi hrdinovia, o ktorých budem za chvíľku hovoriť, to už neboli ani tak dvojky. To už boli takmer partneri. To bol rovnocenný vzťah. Tam už došlo k niečomu hlbokému. A Dávid je pre nás znovu príkladom, že vytváral takéto zmluvné vzťahy. Aj s prorokmi, aj s kňazmi. Vytváral si celú sieť spolupracovníkov. Dobre, tak poďme sa na nich pozrieť. Prvý hrdina sa volal Jošeb Bašebet. A už to meno by vám malo byť trošku známe s tým menom obra Jižby v Nobe. Som vám vtedy hovoril, že z hebrejčiny koreň Jošeb znamená bývať, prebývať, obývať. A meno Jošeb Bašebet znamená bývajúci v odpočinku alebo v pokoji. A toto je tajomstvo a víťazstva alebo takého hrdinstva, hrdinskej síly. Hrdinom sa staneš, keď počinieš v Kristovom víťazstve spasení, keď vôjdeš do jeho odpočinku, do odpočinku veriaceho, že vieš, že si v Božích rukách. A už nenaháňaš kvôli nalomenej svojej hodnote a identite a úspech a u ľudí, obdiv ľudí, prijatie ľudí. A už nie si závislý na ľuďoch, na okolnostiach, na výške výplaty, alebo neviem čom, ale si v pokoji, lebo bývaš v Kristovi. A to je meno toho prvého hrdinu. A k tomu je veľmi kľúčový text zo 4. kapitoly listu Židom. Od 9. verša. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu, lebo každý, kto vošiel do jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak, ako Boh od svojej. Snažme sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby niekto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč, preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov, špičkov, je schopné rozsudzovať hnutia a zmýšľania srdca. Nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené, odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Pretože máme najvyššieho veľkňaza, ktorý prenikol nebesa Ježiša, syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Lež máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. To je odpočinok veriaceho. Odpočinok vo viere. Že sme skončili so svojou prácou. Je to on v nás. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to ti dá nie krídla ako Red Bull. To ti dá hrdinskú silu. Si už takmer nezastaviteľný. Lebo už nejdeš na svoj výkon. Si v Kristovi. A máš veľkňaza, ktorý ti rozumie. A nachádzaš milosť a milosrdenstvo pri jeho tróne. A je v tom obrovská múdrosť z neba. A Jošeb Ašebet sa volal Tachkemonský. A ten termín z hebrejčiny presne znamená ty ma chceš urobiť múdrym. Spomínaný v Žalme 119, 98 verš presne v tejto podobe. Ty ma chceš urobiť múdrym. Toto je tá múdrosť z hora. Takže ideš v Božom pokoji. A k tomu chcem znovu prečítať jeden verš, ktorý som v minulosti často citoval. Hovorí o Božom vedení. Znovu Izaiáš, 30. kapitola, 15. verš. Preto je v tom hrdinstvo, lebo v tomto zakúsiš Boha. Lebo keď si ustrašený, utlačený a pobehuješ napravo, naľavo, hore, dolu, voláš Bože, 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 chápeš, tak si roztrasený. Ale keď vôjdeš do jeho odpočinku a vieš, že si v jeho rukách, a ten verš hovorí, lebo takto vraví Pán Hospodin Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. Utišení a dôvere bude vaša sila. Boží pokoj je nesmierne dôležitý v tvojom vnútri. Nesmierne. Nesmierne. Apoštol Pavel píše, pokoj Boží, pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Pokoj. Nebudeš vedieť počuť Boha. Nebudeš sa vedieť rozhodnúť. Ak nebudeš v pokoji. Bývať v pokoji. Mať pokoj. A keď ti ho nepriateľ nebude kradnúť, ty budeš v jeho pokoji. Takže druhý hrdina je Eleazar. A to znamená, že Boh je pomoc a podpora. A tento hrdina tam má vymenovaného aj dve predchádzajúceho generácie, syn Dodu, syna Achochyho. A znamená neha, láskanie, alebo milovaný, ten syn Dodu. A všimnite si, že prorok Nátan dal Šalamúnovi jedno súkromné meno. Viete aké? Jedídia. Hospodino Miláčik. A tiež tam máte ten koren Jedídia, Dodu. A Achochy znamená bratstvo. Alebo brat pokoja, odpočinku. A Eleazar znamená podporu. A pomoc, že sa môžeš spoľahnúť, že je tu niekto, kto stojí pri tebe, kto ti je po ruke. A to platí aj vo vzťahu s Bohom, ale aj vo vzťahu k iným ľuďom. Chápete, Dávid toto mohol cítiť od týchto chlapov. Mohol veľmi jasne vedieť, že tu stojí niekto, veľmi vážne tu niekto stojí, okolo sa môžem oprieť. Ale to isté je, že chce už Bohom rozumieť, že Boh je naša pomoc, naša podpora. Že on je Immanuel, s nami, Boh. Že on ťa zodvihne, že on ti príde na pomoc, že jeho rameno nie je prikrátke. Že on ťa prevedie cez vysoký múr, alebo hlbokú vodu, alebo plameň. Že on je moja pomoc. So svojím Bohom preskočím aj múr. A toto je hlboké zjavenie, to nie je teória. To je niečo, čo môžeš dostať. A čo pôsobí to hrdinstvo viery? Prvá vec je pokoj, odpočinok. A druhá vec je, že sa môžeš na Boha 100% spoľahnúť. Všimte si, oni nemali istotu, ani Jonatán, ani Dávid. Jonatán povedal, poďme, azda Hospodín urobí niečo. A Dávid hovoril, ja idem proti tebe v mene Hospodina. Ako ma Boh vytrhol z moci medveďov a levov, tak ma vytrhne aj z moci tohto filištínca. Chápete? Ale boli si istí, že Boh ich podoprie. Alebo tí mladíci v ohnivej peci. Oni povedali kráľu, že na veky, ale vec. Že tvoje modle sa nepokloníme. A že Boh má moc nás vytrhnúť z tohto ohňa. A keby aj nie, aj tak sa nebudeme kláňať tvoje ošklivosti. Rozumiete? A keby aj nie.
Oni vedeli, že má tú moc, ale nehovorili, že on teraz použije zvierca, ale to on má tú moc.
No. A toto je presne to. Toto je presne to. Ty nemáš presný koncept, že Boh sa o mňa postará a bude to štvorizbák. Rozumiete?
Ak aj nie.
Toto je tá viera, ale toto je zjavenie niekde vo vnútri. A Boh je so mnou. A ak Boh so mnou, kto proti mne? A tretí hrdina je Šamma. A to znamená púšť, opustenosť, ľudoprázdnosť. A dokonca až zdevastovanie. A to sa zdá, že no čo je hrdinstva na tomto? A to je veľmi kľúčový hrdina. A k hrdinstvu naozaj pôjdete cez samotu a cez púšte. A zažijete z pozemského pohľadu prehry. Ale práve tam ťa Boh učí. A čo to znamená, keď on je s tebou, keď on ti dáva víťazstvo. On ťa potrebuje zaviesť na púšť, lebo na púšťach sa deje základná premena tvojej hodnoty a identity. Tam ťa oslobodzuje. On ťa povedie do bojov. Ty by si chcel mať svätý pokoj, ale pán hovorí, potrebuješ svätý nepokoj. Potrebuješ vojny. Lebo ak nebudeš mať vojny, zlenivieš a začnú ti stuku vykúkať tvoje oči. To sú biblické vyjadrenia hebrejské. No. A jednoducho potrebujeme to. Ale to som vám hovoril v podstate, že preto vás Boh vedie na púšť. Nielen, aby vás vyslobodil z Egypta, ale aby Egypt vyviedol z vašich srdc. Aby ti vrátil slobodu. Aby obnovil hodnotu a identitu tvoju v Kristovi. A znovu, keď čítate o Izraeli, o vyvedení z Egypta, všimnite si ten presný jeden jediný dôvod. Mojžiš sa postavil pred faraóna a povedal, prepusti môj ľud. A dôvod bol, aby odišli na púšť slúžiť Bohu. Obetovať mu. Ten dôvod nebol zasľúbená zem, krajina, mlieka a medu a haleluja systém, poďme si váľať čunky a zabrať územie a prosperita a bude dobré a budeme hore. Nie, prvý dôvod bol stať sa Bohu zasvetený. Bohu zmluvne zasvetený. Súčasťou balíka je aj Kanán. Ale v Kanáne žijú obrovia. Nič nebude bez boja.
Vedel som, že to má nejaký háčik.
Takže tak. Takže preto šamma potrebujeme a získavať hrdinstvo v bojoch. V samote, vo vyprázdnení sa pred Bohom. Ale všimnite si, ako sa volal jeho otec, a starý otec, syn Agého Harárskeho. A Agé znamená budem povýšený, rozmnožený a zväčšený. Chápete? Budem povýšený. To je tá viera, ja budem povýšený. A tu sú tie slova z knihy proroka Abakuka. Toto je refrén tejto viery. Hoci figovník nekvitne a ovocia nie na viničoch a sklame úroda oliv a polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach, ja radovať sa budem v Hospodinu a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja sila. On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny. On ma povýši. Rozumiete? Toto je pieseň tohto šamu. Toto je to vyznanie viery. Ja budem povýšený. Aj keď sa to nedeje, aj keď nič nevidím, aj keď nič necítim, ja radovať sa budem v Hospodinu. Nebudem sa radovať z víťazstva, len keď víťazím, ale budem sa radovať z víťazstva furt. A preto je diabol taký zúrivý. A bezradný. No a harárskeho, harár, znamená hora, vrch. Pán nás chce vyzdvihnúť a vyviesť na horu, kde je záchrana. Alebo v hebrejčine sa to dá čítať aj cháránskeho. Lota, keď Boh vyvádzal zo Sodomy, tak mu povedal uteč na vrch. To bola pre Lota záchrana. Na vrch. Chárán. Ináč takto sa volal aj Lotov otec. Hora vrch. Takže to bol tretí hrdina. Pokoj. Podpora. Že Hospodin je moja pomoc. A že Boh ma povýši. Aj keď som na púšti. Aj keď prechádzam. To je trojica takých prvkov hrdinstva. Nesmierne silných. To je také DNA tej viery. A ešte poďme dať ďalšie slajdy. No už len pre zaujímavosť mám to. Jaskyňa Adulám, kde sa Dávid skrýval. A znamená súd sa spravodlivosť alebo právo, to je tá prvá časť slova. A ám znamená ľud, národa alebo ľudu. Že oni táborili a skrývali sa a na mieste, ktoré malo takéto prorocké meno. Že Boh prisúdi spravodlivosť. Boh rozsúdi za celý národ. Nebola to spravodlivosť Dávida. Bola to spravodlivosť Božia pre celý ľud. Takže toto je ešte také dôležité. To je ešte také dôležité. Neviem, či tam je ešte pre zaujímavosť nejaký. Betlehem, v podstate som vám povedal, je to dom chleba. A pre Dávida to znamenalo prebojovanie sa k takému občerstveniu. A od Pána. A toto zavláži tvoje srdce. takto sa vieš prebojovať, takto sa vieš dostať kedykoľvek k takému duchovnému občerstveniu. Častokrát si myslíme, že občerstvenie prichádza nadprirodzene zhora, keď nás Pán výnimočne navštívi a cez teba sa to preleje. Áno, aj tak sa to dá. Ale kedykoľvek môžeš byť občerstvený vo viere. Cez pokoj v Kristovi, cez pomoc, ktorú máš v Kristovi a cez povýšenie, ktoré máš v Kristovi.